ናይ ካቶሊካዊት ቅዱስ ኤጂዲዮ ማሕበረሰብ መስራቲ ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ፕሮፌሰር አንድሪያ ሪካርዲ ብዛዕባ ርክብ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኪሪል ርክብ ኣማዕኪሎም ስራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ነቲ ርክብ ዝተባርከ መዓልቲ ንመላእ ዘርእ ሰብን ክብሉ ገሊፆም ብዓብዪ ሓረርታ ዝፅበይዎ ዝነበረ ታሪካዊ ርክብ ምዃኑን ነዚ ንምርኣይ ብምብቃዓም ድማ ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እቲ ርክብ ክፍፀም ዘይበኩር ፃዕሪ ከተካይድ ፀኒሓ እያ። ዝሓለፉ ኣርእስቲ ሊቃነ ጳጳሳት ብዙሕ ፃዕሪ ዘካይድሉ ምዃኑ እውን ዘኪሮም ብፁዕ ቅዱስ ኪሪል ናይ ሮማ ቤተ ክርስቲያን መንበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ዓብዪ ስፍራ ኣፍልጦ ዝህቡን ኣብቲ ንሓድነት ኣሚቱ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ዝካየደ ናይ ሓባር ዘተ ዘለዎ ዓበተራ ኣፍልጦ ዝህቡ ምዃኖም ብዙሕ ግዜ ምስኦም ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ዘረጋገፁ ሓሳብ ምዃኑ ሓቢሮም ብሓቂ እቲ ርክብ ቡራኬ እዩ ኢሎም። ሓድሽ ፓትርያርክ ኪሪል ነቲ ርክብ ስንዱ ብምዃኖምን እቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትፅቢት ዝነበረ ንርክብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ መላእ ኦርቶዶክሳውያን ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ሲኖዶስን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዝፍፀም ዘሎ ዓመፅን ኣሳዶን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣብ ምርግጋፅ እቲ ርክብ ፀቕጢ ኣለዎ ዝበሉ ፕሮፌሰር ሪካርዲ ኣስዒቦም ናይ ሩስያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ተዓዛቢ ልኡኻን ዘሳተፈት ቀዳመይቲ ቤተ ክርስትያን እያ። ኣብቲ እዋን ናይ ሩስያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ብተዓዛቢ ኣካል ኣቢላ ንምስታፍ ዝወሰደቶ ውሳኔ ዓብዪ ለውጢ እዩ ነይሩ። ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን ብቀዳሚ መራሕተን ኣቢለን ክራኸባ ከም ዝደረኸ እውን ሓቢሮም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።